Vi skal lese nå fra Johannes evangeliets kapittel 6. Og jeg tror vi skal begynne på vers 14. Det som går foran her, er at Jesus han er gått opp i fjellet på den andre siden av den galileiske sjø, som den kalles i Johannes evangeliet, Tiberias sjøen. Det kommer at Johannes evangeliet er skrevet til kristne utenom Israel, som var mer kjent med de latinske navnene. Derfor kaller den den galileiske sjø. Det er Genesarets sjøen altså. Det blir ofte kalt Tiberias sjøen for grunn av byen Tiberias, som var bygd nettopp i denne tid, mens Jesus levde og virket der. Og der oppe i fjellet, på motsatt side av der Kapernaum ligger, hvor Jesus hadde sin offentlige virksomhet, var han kommet til et øde sted og gikk opp i heia, som vi ville si, og satte seg der med sine disipler. Så viser det seg, mens han sitter der, strømmer folk til. Og da spør Jesus Philip, det står for øvrig i vers 5, hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Men dette sa han for å prøve ham, står det, for han visste selv hva han ville gjøre. Og Philip var jo klar over at om de brukte alle sine penger for å kjøpe brød, så var ikke det nok for dem, så hver av dem kunne få et lite stykke. Så er det Andreas da, en forunderlig mann for øvrig, som kommer til nytte i så mange situasjoner, Simon Peters bror. Han sier at det er en liten gutt der som har 5 byggbrød. De var ikke større enn våre litt store rundstykker, de. Vi ville kalt det rundstykker, disse byggbrødene. Og så er det 2 småfisker, men var det til så mange? Og da var det Jesus befalt at folket skulle sette seg ned, og det var meget gress på stedet, står det, og mennene satte seg da ned, omkring 5000 i tallet. Og så tok Jesus brødene, takket, brøt dem, delte dem ut til folket. Det var disiplene som delte dem ut, som vi ser hos Matteus. Jesus ga det til disiplene, står det, og disiplene ga det til folket. Og likeså småfiskene, og så meget de ville ha, står det. Og så spiste de seg mette, hele forsamlingen, 5000 menn, foruten de som var til stede av kvinner og barn. Og da de så var blitt mette, sier Jesus, at de skulle sanke sammen stykkene av det som ble til overs. Og det gjorde da disiplene, og de sanket sammen 12 kurver fulle med stykker av de 5 byggbrød, står det. Merk dere det uttrykket. Da stykker av de 5 byggbrød som var blitt til overs etter dem som hadde ett. Altså her er det 5000 menn, og enda flere, som spiser seg mette av 5 rundstykker, og noen beter fisk. Og da det var skjedd, så fyller de 12 kurver. Og de kurvene var slike som man på Vestlandet kalte for kiper. Så når de tok dem på ryggen, så rakk de opp over hodet, gikk over en meter opp fra bakken. Og det er mye mat i en sånn kurv. Jeg kunne tenke meg at disiplene hadde ønsket å ha hver sin kurv da de startet. Det hadde de ikke. De hadde et halvt, ikke fullt, et halvt rundstykke, hvis Jesus hadde delt likt. Og så hadde de noen bedre fisk, og så skulle de dele ut til hundrevis av mennesker. Så kan dere tenke dere hvordan de følte det. Og det kan helt kanskje tenke dere hva slags frimodighet de hadde. De hadde ikke noen frimodighet, naturligvis. Men de måtte gå på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så deler de ut, og det minker ikke. De deler ut, og de deler ut, og den ene etter den andre får alt det han vil ha. Det står uttrykkelig det, som meget de ville ha. Og så spiser de seg mette. Og det minker altså ikke med det som de deler ut. Og der ser du hvordan Guds velsignelse arbeider. Vi skal få gå med det vi har. Det gjelder ikke minst åndelig. Det gjelder ikke minst når vi skal preke Guds ord. Og det gjelder ikke minst når vi skal vitne om Gud. Og husk på det, dere unge også. Det ikke lett å stå frem og vitne om Jesus. Og si, hva skal jeg si? Begynn med det lille du vet du kan si. Så kommer det, og etterpå skal du oppdage at du kommer på mange ting du kunne ha sagt. Og så tenker du, ja, men det skulle jeg ha visst da jeg sa det. Men slik skal du ikke tenke. Og hvis du ikke hadde gått med det lille du sa, så hadde du ikke hatt noe etterpå. Det skjedde altså et stort under. Og så står det da i vers 14, og vi leser nå. Da folket så det tegn han gjorde, da sa de, dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem opp i fjellet igjen, han selv alene. Men da det var blitt aften, gikk hans disipler ned til sjøen. Og de gikk inn i en båt og for over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var enda ikke kommet til dem. Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de nå hadde rodd en 25-30 stadier, det vil altså si en 60 kilometer, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de ble redde. Men Jesus sa til dem, det er meg, frykt ikke. Nå ville de ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet som de for til. Den neste dag så folket som sto på hin side av sjøen, at det ikke var noen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene. Imens kom det andre båter fra Tiberias, nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. Da nu folket så at ikke Jesus var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når er du kommet hit? Jesus svarte dem og sa, sannelig, sannelig, sier jeg, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som bare ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har hans far, Gud, satt sitt innseil. De sa da til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Han svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham, hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står, han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himmelen, men min Fader, Gud har gett dig det levande bröd från himlen. För det, för Gud har gett det bröd som har kommit ned från himlen för att världen ska leva. De sa till honom: Herre, ge oss alltid detta bröd. Jesus sa till dem: Jag är livsens bröd. Den som kommer till mig skall inte hungra. Och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt det att de har sett mig och tror dog icke. Alla de som Fadern ger mig, de kommer till mig. Och den som kommer till mig vill jag ingenlunda stöta ut. För jag har kommit ned från himlen, icke för att göra min vilje, men för att göra hans vilje som har sänt mig. Och detta är hans vilje som har sänt mig, att jag icke ska miste något av allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. För detta är min faders vilje, att vär den som ser sönnen och tror på ham skall ha evig liv, och att jag skall uppreisa ham på den yttersta dag. Vi får föreläppig stansa där. Jesus gjorde alltså ett tegn. Och en skulle tänka att folk ville spöra för allvar: vem är han? Vi förstår att detta må nog vara Messias. Och han gick ofta under navnet profeten i dagligt talet. Och de talte om Messias och sa de profeten, han som skulle komma till världen. Och det hör vi här, att detta är profeten som ska komma till världen. Och de var väldigt begeistrade. Här är en som skaffar folket mat i öknen. Hade det varit i moderna tid, och han har brukt ett modernt uttryck, så vill ni nog ha sagt: här är det en som i sannhet kan lösa sociala spörsmål. Och det vet jag, det folk spör efter idag. Kan Jesus lösa sociala spörsmål? Kan Jesus hjälpa i social nöd? Kan Jesus skapa nya samhällsordningar om eget allt? Det är inte bara idag folk spör slik. Det var nettopp slik de spurte på Jesu tid. Och det var nettopp en slik Messias de religiösa auktoriteter talte om. Deras Messias, det skulle vara en som Gud sände till världen. Han skulle skapa nya tider för Israel. Israel var ett ockuperat land under fiendens herredöme. Messias skulle göra landet fritt och självständigt. Messias skulle göra Israel till världens politiska centrum. Han skulle göra Israel till världens ekonomiska centrum. Han skulle göra Israel till världens religiösa centrum. Det var fastslått. Slik var Messias. Guds rike betyder nya tider på alla områden, och först och främst ut från det som man idag alltså ville kalla sociala aspekter. Aspekter betyder bara ett synspunkt, men du vet att för en politiker ska han inte nytta att säga något så allmänt som ett synspunkt, han må helst säga aspekt, för ellers kunde folk förstå det. Nu kom Jesus, och de religiösa auktoriteter kunde inte skönna ham. De kunde inte komma förbi ham heller. Folket samlades av ham. Han talte som ingen andra hade gjort. Han gjorde tegn som ingen andra hade gjort. Han helbredde ett syke. Han drev ut honom under. Han tog sig av folk i nöd. Han oppsøkte fallende mennesker. Det knøret noen fariseerne over, som du kan se for eksempel i begynnelsen av Lukas evangeliets 15. kapittel. Da sa de om Jesus, han eter, spiser sammen med tollere og syndere. Og tollere, det vil si landsforrædere, det deres begrep. Alle tollere var landsforrædere. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste og tjente penger til fordel for fienden og sine landsmenns bekostning. Og vi så ikke så blitt på dem under krigen. Landsforræder, det står ikke høyt i kurs. Og syndere, slike som lever åpenbart i synd, i elendighet, utskudd, tapere, misslykte individer. Det var som Jesus oppsøkte dem. Han sier det selv. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som er fortapt. Den falt ikke særlig i god jord hos de religiøse autoriteter. Men mange mennesker likte det, skjønt det var sterk tvil blant folk også om at Jesus gjorde dette her. De kunne ikke riktig skjønne dette folk flest heller. Og de undret seg. De hadde flokket seg om ham i store skarer, og særlig var det da dette at de så de tegn han gjorde på de syke. Og grunnen til at de nå hadde fulgt etter Jesus da han ville dra avsides med disiplene på hin side av Jordan, det var at de hadde sett de tegn han gjorde på de syke, som det står i vers 2 her. Meget folk fulgte ham da de så de tegn han gjorde på de syke. Så blir det altså en stor folkemengde. Og så hender det som virkelig gjør Jesus populær. Han skaffer folket mat. Hele denne veldige folkemengde. Og 5000 menn er ikke en liten flokk. Og det var mer enn det. De spiste seg mette. Og da det var skjedd, var det mye mer til overs enn det noen gang hadde vært fra starten av. Det var noe til Messias. Ja, det var noe. Ja, en slik mann hadde det bruk for i Israel. Det var mange sosiale problemer i Israel. Og det var ikke alle som hadde like lett for å skaffe seg mat. Det var mer sult den gang enn det er i dag blant det miljøet som vi kjenner til i alle fall. Og den sult som i dag hører om i såkalte u-land, den var nok slett ikke ukjent for Israel og nabolandene. Det hadde vært hungersnød i Israel mer enn én gang. Og folk visste det at det var ikke så selvsagt å skaffe det som skulle til. Men da å få en slik profet som kan skape mat av ingenting, eller rettere sagt, av det som er nesten ingenting. For i forhold til folkemengden var jo 5 brød og 2 småfisk nesten ingenting. Det var en mann de hadde bruk for. Og så skjønner Jesus, nå er han populær. Nå er stemningen på toppen. Og nå skjønner han, nå vil de komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge. I sannhet, han skulle være Israels konge. Han hadde de bruk for. Da var det Jesus gikk fra dem. Han gikk opp i fjellet igjen. Og der er det slik med terreng foran at det er lett å skjule seg. Han selv alene gikk opp der. Og det var kanskje atskillig forvirring og mange spørsmål. Detaljene er jo ikke gjengitt her, og hvor det var blitt av ham, naturligvis. Disiplene fant det best å gå ned til sjøen da det ble mørkt. Der hadde jo båten sin, og de kunne ikke gi seg til å være der ute i ødemarken. Og så går de i båten, og så reiser de over til Kapernaum igjen, der hvor de kom fra, og hvor de hadde utgangspunktet for sin virksomhet. Det var ganske naturlig at de gjorde det. Og da var allerede mørkt. Det er jo mørkt i Israel før klokken 6:30. Selv på lyse årstiden er det mørkt i den tid. Så dro de av sted. Jesus var enda ikke kommet, står det. De gikk altså alene inn i båten, og det var det mange vitner til. Og mange har tydeligvis gitt seg igjen der på stranden, mens disiplene dro av sted, og det var opprørt sjø, og den kan være grusom på Genesaretsjøen. Det går en båt mellom Tiberias og Engev, det er akkurat på tvers over Genesaretsjøen. Den har reist den veien selv et par ganger. Og den ruten, det er en ganske solid båt som går der, motorfartøy. Og det hender rett som det er at den ikke kan gå på grunn av bølgene. Det kan være temmelig opprørt. Og det var altså høy sjø, og det blåste sterk vind. Disiplene har da rodd en god stund, 25-30 stadier. Det vil altså si en 5-6 kilometer. Da ser de Jesus går på sjøen. Etter en annen beretning, altså om det samme, så har de tydeligvis ikke riktig forstått, helt i alle fall, at det virkelig var han. Men de ser ham gå der, og han kommer nær til båten, og de blir redde, for som sagt, de var ikke så sikre på at, hva det var de så. Det var noen av dem som trodde de så et spøkelse, står i en av parallellberetningene, der det Jesus sier, det er meg, sier han. Vær ikke redde. Og så ville de ta ham opp i båten, det gjorde de også. Og straks kom båten til landet som de for til. Det ser ut som det gikk lett med reisen videre, da Jesus først har kommet ombord. På den måten kom Jesus vekk fra det sted hvor han hadde gjort dette underet, og folket visste naturligvis ikke hvordan dette var gått til. Det er det vi hører videre fra vers 22. Folket de sto der på stranden dagen etter, da så de at det var ikke noen båt der. Og de visste at det hadde bare vært i en båt kvelden i forveien. Og da hadde de sett at disiplene hadde gått alene ombord der, og Jesus ikke var med dem, og at de hadde dratt av sted alene. Og mens de spekulerer på det, så kommer det nye båter. De kommer fra Tiberias, som ligger tvers over, litt på en annen side enn Kapernaum. Ryktet hadde tydeligvis spredt seg til Tiberias også, og noen som hadde vært der dagen før og reist til Tiberias, kom tilbake igjen og hadde naturligvis med seg mange andre. For det er tydelig at det var atskillige båter som nå kom. Så det ble en hel del folk der. Men de så ikke Jesus, og de så ikke disiplene. Og det resulterte da at alle sammen gikk i båtene og dro til Kapernaum og begynte å lete etter Jesus der hvor de visste at han pleide å være. Og så fant de ham, og nærmere bestemt var det en synagoge. Det var en meget fin synagoge i Kapernaum som var gave fra en romersk høy offiser. Den var gitt til byen Kapernaum. Trappen til denne synagogen står fremdeles. Selve synagogen er borte. Det er noen få levninger igjen, visst. Jeg kunne ikke se det da jeg var der, men trappen, den så jeg ikke, men jeg kunne i hvert fall kjenne og føle den. Den står der, og den er vernet om. Og det er jo underlig å tenke på at Jesus gikk opp og ned på den trappen. atskilliga gånger. Han plejde alltid att gå i synagogen på sabbaten efter sedvane. Och i synagogen var det slik som det är i våra bedehus, att vem som helst kunde ta ordet och få anledning till att tala. Jesus benyttade sig av det. Det står ju ofta att han lärde deras synagoge och förkynt evangeliet om riket. Begge de uttrycken är brukt om Jesus, för exempel i Matteus 4, mot slutet av kapitlet. Han lärde deras synagoge, och det vore där, detta didasken på grekiska, det betyder att undervisa. Han underviste i deras synagoge, la ut Guds ord, och han förkynte, det är brukt ordet kerysen, som betyder detsamma som att vara herold. Ropa ut som herold. Och det som är karakteristiskt för en herold är att han är utsänd av högsta myndighet. I samfundet var det bara en som kunde sända ut herold, och det var kejsaren. Och det budskapet som herolden skulle ropa ut, det hade han fått av kejsaren, och det kunde han inte förändra på. Han kunde inte komma med sina egna tankar och meningar om han hade någon andra. Han måste förkynna kejsarens budskap. Och när det i Nya Testamentet står om Jesus och apostlarna, betyder det att de förkynner på Guds vägne. Och de förkynner ett budskap som är gett på förhand av Gud själv. Vi har ett annat uttryck för det i Korinterbrevet i det femte kapitlet, hvor aposteln Paulus skriver, så är vi då sändebud i Kristi sted. Som om Gud själv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la er forlike med Gud. Och det är alltså min uppgave. Jag kan inte förkynna mina tankar eller eventuellt personliga meningar som jag har. Det är gett av Gud det jag förkynner. Det är Herrens eget ord. Och det gäller att förkynna, vad säger detta ord? Vad betyder detta ord? Och slik skulle all förkynnelse vara. Enten präst eller predikant eller vem som helst är förkynner i Guds rike. Han har ingenting med att förkynna sina meningar, sina egna tankegångar. Eller lagar sig sina egna liknelser och bilder, som ofta för tanken alldeles på andra spår än Bibeln gör. Spörsmålet är, vad står det skrevet? Jesus förkynte. Han underviste. Han lärde från sig och folket hörte. Och det är tydligt att han var dratt tillbaka till Kapernaum för att tala i synagogen. Vi ser det, hvis det går fram till vers 53, så upptäckte det där att detta sa han medan han lärde. Nej, vers, vad säger jag, vers 53, men vers 59, vers 59 må det være. Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum. Vi kommer dit senere da, en gang. Der finner altså folk i Jesus i Kapernaum. De finner han på hins sida av sjøen, står det. Det skal markeres at de finner ham ikke der hvor de hadde sett ham, men där var det inte kunde tänka att han var, för de hade inte sett ham gå i någon båt. Och så spörde de då, rabbi, eller sin mäster, när har du kommit hit? Och det betyder samtidigt, vårledes är du kommit hit? Nå svarar Jesus, men svarar lite annorledes. Han berättar inte om måten han har kommit på. Men han säger det som de som söker ham nå tränger att höra. Sannelig, sannelig, säger jag er. Det är ett viktigt uttryck. Det är väl bara i Johannes evangeliet, sannelig kommer två gånger efter varandra. Och de andra evangelisten står det som regel en gång. Det står att Gud har svoret för sig själv. Han är den enda som kan göra det. Jesus verkar för sig själv när han säger, sannelig, sannelig, säger jag det. Du kan också säga att han svärger vid Gud. Han vill ha framåt det han nu svarar. Det är Herrens ord. Det är själva sannheten han nu säger det. Dere söker mig, säger han. Icke fördi dere så tegn. Jag mente det nog själv att det gjorde. Jag hade sett ett tegn, ett under som de aldrig hade tänkt sig. De hade sett något som de aldrig hade sett maken till. Så de ville väl tänka det själv att det var ju för tegnens skull. Jesus, det är inte för tegnens skull. Men det var fordi dere fick mat. Dere åt av brødene og ble mette. Dere søker meg, altså, om vi skal si det etter tankegangen, fordi jeg er en slik messias, en slik profet som passer for dere. Dere ville ha meg til konge, fordi jeg er en konge som passer for dere. Det er mange som anklager oss fordi vi forkynner Jesus som frelse. Forkynner at han er Gud kommet i kjød. At han har sonet våre synder med sitt blod. Og at det viktigste av alt for våre mennesker er å bli frelst. Og å lære Jesus å kjenne som den han i virkeligheten er. Vi møter mange anklager fra mange kanter. Kristendommen er bare opptatt av det evige, sier vi. Tenker ikke på å hjelpe mennesker. Den tenker ikke på sosial nød, og så videre. Den anklagen rammet Jesus. Og det er ikke underlig at den rammer alle som tror på ham. Var det noen som hjalp? I nød, i timelig nød, så var det Jesus. Er det noen som hjelper i dag, i timelig nød, så er det Jesus. Vi har vel 10 000 av eksempler på det på våre misjonsmarker. Hvordan Jesus gjenoppretter menneskenes liv her i verden. Og jeg kan bare holde meg til hva jeg har sett nå. Jeg har vært lærer på Fjellhaug i 50 år. Jeg begynte å tale Guds ord litt før jeg begynte på Fjellhaug. Og det er en lang tid av et menneskes liv, et par og 50 år. Og jeg har i disse årene virkelig sett, opplevd, hvordan Jesus gjenoppretter menneskers liv her i verden. Og jeg har vært vitne til hvordan folk som har ligget i rennestenen, og et samfunnets utskudd er blitt frelst, blitt nye mennesker, har nådd en sosial posisjon med stor innflytelse i samfunnslivet, og gjort store og nyttige gjerninger som mennesker. Og det vil jeg gjerne understreke. Når noen sier at vi som kristne ikke har sans for å hjelpe folk i nød, så lyver de. Mange tror at hvis man får en annen samfunnsstruktur, altså at samfunnet blir ordnet ut fra andre grunnsetninger enn det er i dag, for eksempel ut fra marxistiske idealer, så skulle det bli rettferdighet her i verden. Så skulle det bli gode kår for alle. De er fullstendig blinde. Urettferdigheten, undertrykkelse, for fordelingen av denne verdens goder, ligger ikke i samfunnsordningen, men i menneskers egoisme. Den ligger i menneskenaturen. Og det er bare Guds ord som viser oss det som er nødvendig for at det virkelig kan bli gode kår her i verden. Mennesket må bli nytt. Mennesket må først bli frelst. Mennesket må få det som Bibelen kaller del i guddommelig natur. Og det må lære å fornekte seg selv og leve et helt nytt liv. Skal det skape nye kår på menneskene. Vi har et historisk eksempel i Norge på hva det kan utrette i Hans Nielsen Hauge. Han ble ikke bare redskap til mange menneskers frelse. Han fornyet hele samfunnslivet. Han ble også grunnlegger av moderne industri. Den som blir født av Gud, han kan gjøre svært så meget, også i samfunnet. Men Jesus er ikke kommet for å være det menneskene ønsker. En som gjør det menneskene har lyst til. Det som menneskene i sin alminnelighet ser som det egentlige formål. Å skape mat, skape det som mennesker har lyst til, slik at død og vanskeligheter skulle bli borte menneskelig sett. Det ville ikke være noen hjelp i det heller, om han gjorde det. Så lenge menneskenaturen er som den er. Jesus har kommet, men de forsto ikke det tegnet han gjorde. Og derfor er det Jesus sier til dem, «Jeg søker meg, ikke fordi så tegn, men fordi jeg åt av brøden og ble mette.» Og så kommer det, «Arbeid ikke for den mat som forgår.» Men det mener han ikke at vi skal gjøre, ikke skulle gjøre vår jordiske gjerning. Og det taler han tydelig om andre steder. Men arbeid for den mat som bare ved til evig liv. Den som menneskesønnen skal gi eder. Men derfor han er kommet. For på ham har hans fader, Gud, satt sitt innsegl. Ja, jeg ser tiden er gått så langt at jeg tror vi skal stanse der. Så skal vi fortsette der om Gud vil på vårt neste møte. Vi takker deg, Jesus, fordi du er kommet for å frelse oss fra vår virkelige nød, vår egen synd, Herre. At du er den som tar deg av oss på en slik måte at du gjenoppretter det virkelige livet. At vi allerede her i tiden får et evig liv. Og at vi har ditt løfte for at vi blir frelst i dommen. Du sier at vi kommer ikke til dom, men du skal oppreise oss på den siste dagen. Så ber jeg at vi får være blant dem som tar imot deg og virkelig tror på deg. Og takker vi deg også for dette møtet i ditt navn. Amen.